Kárason svarar andsvari öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég þakka Pétur H. Blöndal hans innlegg. Ég mótmæli engu sem að hann segir. Ég held að við eigum að breyta 79. grein stjórnarskrárinnar með þeim hætti sem að hann talar um. En það má þó ekki vera með þeim hætti að það verði einstaklega auðvelt að hringla hér með stjórnarskrána fram og tilbaka og koma fram við stjórnarskrá með sama hætti og við erum hér í lagasetningu þar sem að framkvæmdavaldið dælir hér inn jafnvel 100 frumvörpu sem á afgreiða hér á örfáum dögum jafnvel innan við viku. Þannig ætla ég og vil ekki að menn stundi stjórnarskrárbreytingar.
Andsvörum er lokið. Háttvirtur 8. þingmaður Suður